Είμαι ο Αντώνης Καραβατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν πολλά και διάφορα.
Πώς λειτουργεί το Κολέγιο των Εκλεκτόρων.
Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις.
Τι έχει αλλάξει από το 2016.
Ποιος προηγείται.
Πώς θα επηρεάσει τα πράγματα η επιστολική ψήφος.
Ποιες είναι οι κρίσιμες πολιτείες, οι λεγόμενες swing states. Σας καλωσορίζουμε στο podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Είναι το τέταρτο επεισόδιο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτή τη φορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Essex, τον καθηγητή φιλοσοφίας του δικαίου, πολιτικής φιλοσοφίας και συνταγματικής θεωρίας, Δημήτρη Κυρίτση. Δημήτρη, καλώς όρισες στην παρέα μας.
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σας, παιδιά.
Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για έναν ιδιαίτερο θεσμό της αρχιτεκτονικής εξουσίας της Αμερικής, το Ανώτατο Δικαστήριο. Πρωτού πάμε εκεί, θα ξεκινήσουμε λιγάκι με την κατάσταση της προεκλογικής αναμέτρησης. Να μας δώσεις και εσύ, Δημήτρη, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείς τα αμερικανικά πράγματα, να μας δώσεις λιγάκι την εκτίμησή σου για το πού βρίσκεται η προεκλογική αναμέτρηση.
Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που έχετε συζητήσει με τους προηγούμενους καλεσμένους. Δηλαδή και εγώ βλέπω αυτό που διαπιστώσατε όλοι, μια σχετικά σταθερή αναμέτρηση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Biden και εθνικά και στις κρίσιμες πολιτείες. Αυτό που θα ήθελα λίγο να τονίσω είναι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες έχει σημασία όχι μόνο ποιος θα νικήσει, αλλά ποιο θα είναι το εύρος της νίκης και επίσης πόσο γρήγορα θα αρχίσει να διαφαίνεται ο νικητής είτε το βράδυ των εκλογών είτε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όσο πιο γρήγορα και εμφατικά βγει ο νικητής, τόσο περισσότερο θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος ανομαλίας για τον οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα αυτόν τον καιρό. Και γι' αυτό το λόγο εγώ τουλάχιστον θα κοιτάζω το βράδυ των εκλογών την Φιλαδέλφεια και τη Φλόριδα κυρίως. Το άλλο είναι ότι στις εκλογές αυτές κρίνεται όχι μόνο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, αλλά και το αν θα συνεχίσει να ελέγχει τη γερουσία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό έχει σχέση με κάποια από τα πράγματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Για την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας στην Αμερική χρειάζεται να συνεργάζεται η γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Δημήτρη, να κάνουμε μία παρέμβαση εδώ, να πούμε δύο πράγματα μόνο για το πώς λειτουργεί η νομοθετική εξουσία στην Αμερική. Να πούμε δηλαδή ότι έχουμε δύο νομοθετικά σώματα. Το ένα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων με 435 μέλη, τα οποία εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, όλες οι έδρες παίζονται αναδιετία, δηλαδή υπάρχει καθολική ανανέωση. Δηλαδή το 18 έγιναν εκλογές, τώρα θα ξαναγίνουν το Νοέμβρη εκλογές. Ενώ η γερουσία ανανεώνεται τμηματικά, ανανεώνεται κατά το 1 τρίτο κάθε διετία και έτσι έχουμε πλήρη ανανέωση κάθε 6 χρόνια. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων ξέρουμε ουσιαστικά, είναι μόνο στατιστικές οι πιθανότητες να την κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ξέρουμε ότι στις 3 Νοεμβρίου θα νικήσουν οι Δημοκρατικοί και θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως την είχαν και το 2018. Και αν καταφέρουν να κερδίσουν και τη γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Προεδρία, τότε θα ελέγχουν και τα 3 σώματα και θα έχουμε το πρώτο δημοκρατικό τραϊφέκτα, όπως λέγεται, από το 2008, από την πρώτη διετία της θητείας Ομπάμα, από το 2008 στο 2010.
Ακριβώς. Και γι' αυτό, εκτός από τη Φλόριδα και την Πενσιλβανία, θα κοιτάζουμε το βράδυ των εκλογών την εκλογή γερουσιαστή στο Κολοράντο, στην Αριζόνα, στο Μέιν, στην Άιωα, ίσως στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ίσως μπορεί να γίνει έκπληξη, στο Μίσιγκαν. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες αναμετρήσεις, εκτός από την μεγάλη αναμέτρηση για τον πρόεδρο, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα ασκηθεί η πολιτική στην Αμερική τα επόμενα χρόνια.
Ωραία. Να περάσουμε λιγάκι στο θέμα του Supreme Court, έτσι, επειδή είσαι και ειδικός λόγω της ακαδημαϊκής σου ιδιότητας και των ακαδημαϊκών σου ενδιαφερόντων. Θα ήθελα να μας εξηγήσεις σε πρώτη φάση γιατί έχει τόση σημασία στην αμερικανική αρχιτεκτονική εξουσίας το Supreme Court. Γιατί συζητάμε τόσο πολύ γι' αυτό και γιατί έχει τόσο μεγάλη δύναμη τελικά στη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης στην Αμερική.
Δύο λόγους θα ξεχώριζα. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εξουσία που έχει το Ανώτατο Δικαστήριο κατά το Αμερικανικό Σύνταγμα. Και ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τον τρόπο εκλογής των μελών του. Για το πρώτο, για τις εξουσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου, αξίζει να πούμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το πρώτο συνταγματικό δικαστήριο. Το πρώτο δικαστήριο που πήρε την αρμοδιότητα να ελέγχει αν οι νόμοι αντιβαίνουν στο Σύνταγμα.
Το πρώτο δικαστήριο που έκανε έλεγχο συνταγματικότητας, θα λέγαμε. Γιατί κάνει διάχυτο έλεγχο, δεν κάνει συγκεντρωτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Έτσι, απλώς το σημειώνω.
Mm-hmm. Και έτσι το δικαστήριο είναι ένας επιπλέον παίκτης από τον οποίο εξαρτάται αν ένας νόμος θα εφαρμοστεί ή όχι. Μπορεί ένας νόμος να ψηφιστεί από το Κογκρέσο και να κηρυχθεί αντισυνταγματικός από το δικαστήριο και να μείνει ανεφάρμοστος. Γι' αυτό και βλέπουμε το δικαστήριο να κρίνει ζητήματα που έχουν διχάσει την αμερικάνικη κοινωνία και έχουν αποτελέσει διακύβευμα πολιτικών αναμετρήσεων. Η πλευρά που έχασε τη μάχη στο Κογκρέσο βλέπει το δικαστήριο ως μια ακόμη ευκαιρία να σταματήσει τα σχέδια των αντιπάλων της. Αυτή η αρμοδιότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει το Σύνταγμα. Σε άλλες χώρες, αν η πολιτική εξουσία διαφωνεί με τη δικαστική ερμηνεία του Συντάγματος, μπορεί στην τελική ανάλυση να αλλάξει το Σύνταγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ισχύει αυτό. Το δικαστήριο λοιπόν έχει πολύ μεγάλη εξουσία. Είναι όμως και κάτι άλλο. Όταν ερμηνεύουμε το Σύνταγμα, δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος να μας πει τι είναι ελευθερία του λόγου, τι είναι θρησκευτική ελευθερία, αν το Σύνταγμα περιλαμβάνει το δικαίωμα τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης. Ανάλογα με τις ηθικές αντιλήψεις μας, με τις γενικότερες πολιτικές μας πεπιθήσεις, θα πάρουμε διαφορετική θέση σε αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτό αποκτάει τεράστια σημασία ποιος θα εκλεγεί στο δικαστήριο και ποιες είναι οι γενικότερες πολιτικές, ηθικοπολιτικές, νομικές πεπιθήσεις του.
Αυτό μας δίνει, Δημήτρη, τη μπάσα να περάσουμε στο σήμερα, πέραν της γενικής αρχιτεκτονικής δομής και της θέσης του Supreme Court, όπως ακριβώς ωραία εξέθεσες τα πράγματα στο ευρύτερο πολιτιακό οικοδόμημα των Ηνωμένων Πολιτειών, να δούμε πώς έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα μετά τον θάνατο της RBG, της Ginsburg. Μέσα σε 45 κιόλας μέρες η θέση της πληρώθηκε από την Amy Barrett, με μια ταχύτατη διαδικασία, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει ψηφοφορία για την εκλογική αναμέτρηση, για την προεδρική εκλογική αναμέτρηση. Και φαίνεται ότι πλέον, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει ήδη μια ατζέντα η οποία ξεδιπλώνεται σε πολιτικό μέχρι στιγμής επίπεδο, προκειμένου να προετοιμαστεί και το δικαστικό επίπεδο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ατζέντα, Γιώργο, θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Ένας συντηρητικός αναθεωρητισμός προηγούμενων αποφάσεων του Supreme Court». Αφορά, όπως και εσύ ανέφερες, Δημήτρη, προηγουμένως, πρώτον το ζήτημα της τεχνητής διακοπής της κοίησης και την ανατροπή του δικαστικού προηγούμενου της περίφημης απόφασης από το 1973 Roe vs. Wade. Δεύτερη κατηγορία που ενδιαφέρει είναι ο γάμος των ομοφιλοφίλων από το 2015 και η σειρά αποφάσεων για το περίφημο Obamacare, που και αυτή αποτέλεσε αντικείμενο έντονης πολιτικής διαμάχης. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο το Supreme Court, απλώς εγώ αυτή την παρένθεση θα ήθελα να ανοίξω, είναι και οι υπόλοιποι ομοσπονδιακοί δικαστές που διορίστηκαν τα τελευταία χρόνια από τον Τραμπ, περίπου ανέρχονται σε 200, 3 έχει ορίσει στο Supreme Court. Όλοι προέρχονται από μια συγκεκριμένη συντηρητική κατεύθυνση. Υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την επιρροή του Federalist Society. Οι συντηρητικές προθέσεις εδώ είναι ξεκάθαρες. Και όπως επίσης και η, αν θέλετε, η δαιμονοποίηση του αντίθετου εντός εισαγωγικών στρατοπέδου ως σατανικού λιμπεραλισμού και όλα τα συναφή. Ποια είναι η θέση σου πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα και εννοώ ιδίως τώρα το παρόν και το μέλλον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ?
Δεν έχω καμία αμφιβολία, παιδιά, ότι όντως ο σχεδιασμός των Ρεπουμπλικάνων είναι ακριβώς να αποτελέσει η συντηρητική πλειοψηφία στο δικαστήριο, 6-3 πλέον, ανάχωμα στην πολιτική ατζέντα των Δημοκρατικών.
Δεν πιστεύεις ότι ο Ρόμπερτς είναι κάπου στη μέση, ότι αυτό το 6-3 που είναι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του δικαστηρίου και θεωρείται ότι ήταν η ενδιάμεση ψήφος, είναι κάπου στη μέση, τον κατατάσσει στο στρατόπεδο των συντηρητικών?
Είναι σίγουρα στη μέση και αυτό έχει φανεί και από κρίσιμες ψήφους που έδωσε, παραδείγματος χάρη, για να υπερασπιστεί το Obamacare, σε μία από τις υποθέσεις που προσέβαλαν τη συνταγματικότητα του Obamacare. Και αυτό έχει φανεί και σε άλλες αποφάσεις. Σίγουρα δεν θα τον συνέτασα στην ίδια κατηγορία από άποψη γενικότερων πολιτικών πεπιθήσεων, αλλά και από άποψη στάσης σε σχέση με την δικαστική εξουσία, στο ίδιο στρατόπεδο με τον Γκόρσατς, τον Κάβανο και την Κόνι Μπάρετ.
Τους τρεις δικαστές που διόρισε ο Τραμπ, δηλαδή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πιο συντηρητικός, ας πούμε, από τον δικαστή Κένεντι, που ήταν παλιότερα στη μέση, πριν πεθάνει ο Σκαλία. Και δεν έχω και αμφιβολία ότι η Federalist Society, η οργάνωση μέσα από την οποία αναδύθηκαν και οι τρεις δικαστές που διορίστηκαν επί Τραμπ, έχει ακριβώς αυτό το στόχο, να αυξήσει την παρουσία στο δικαστικό σώμα δικαστών που ασπάζονται τη συντηρητική ιδεολογία.
Είναι ενδιαφέρουσα και αυτή η πτυχή που θέτεις. Βέβαια, εντάξει, διαχρονικά υπάρχει, επειδή οι τοποθετήσεις των δικαστών είναι πολιτικές, για να πούμε την πλήρη πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον έχει κατά την άποψή μου, όλοι προσπαθούν μέσω του ανωτάτου δικαστηρίου, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο διορίζονται οι δικαστές, να έχουν επιρροή. Είτε προέρχονται από συντηρητικές καταβολές, είτε προέρχονται από προοδευτικές καταβολές. Τώρα, το θέμα είναι, όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή οι συσχετισμοί στο ανώτατο δικαστήριο, ακούγεται ότι μία πλειοψηφία των δημοκρατικών και μία προεδρική εκλογή υπέρ του Biden στο μέλλον θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο αυτά τα σενάρια περί διεύρυνσης της σύνθεσης του ανωτάτου δικαστηρίου, το περίφημο court packing. Εσύ πώς θα έκρινες μία τέτοια επιλογή?
Κοίτα, Αντώνη, μπορεί κανείς να θεωρεί τη μεθόδευση των ρεπουμπλικανών γερουσιαστών να αρνηθούν να συζητήσουν την υποψηφιότητα του Μέρικ Γκάρλαντ που τον είχε προτείνει ο Ομπάμα, αλλά να συζητήσουν σε χρόνο ρεκόρ την υποψηφιότητα της Έιμι Κόνι Μπάρετ λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, ως να τη θεωρήσει κανείς εμπεγμό ή παξίπα, ατιμία. Αλλά πάντως είναι κρίσιμο να πούμε ότι ήταν μία μεθόδευση εντός των ορίων του παιχνιδιού. Στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας ίσως, αλλά πάντως εντός της συνταγματικής νομιμότητας. Το court packing, η διεύρυνση της σύνθεσης του δικαστηρίου, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. Δεν πρέπει να καθοδηγούμαστε μόνο από την πεποίθησή μας ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Πρέπει επίσης να τηρούμε και διαδικασίες που θα νομιμοποιήσουν τις αποφάσεις μας στα μάτια των αντιπάλων μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού όπως μας βολεύει όταν έχουμε την εξουσία.
Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη, σε αυτό. Μ' αρέσει γιατί είναι principled. Είναι δηλαδή μια θέση η οποία βασίζεται πάνω σε αρχές και εγώ τουλάχιστον την προσυπογράφω πλήρως. Δεν ξέρω για σένα, Γιώργο.
Εγώ είμαι λίγο
αμφίθυμος
ως προς το τι πρέπει να κάνουν οι δημοκρατικοί στη συγκεκριμένη περίσταση, ανεξαρτήτως αν θεωρηθεί ότι έχουν χάσει μία έδρα στο Supreme Court αυτή την τωρινή, δηλαδή αυτή η οποία πληρώθηκε από την Amy Coney Barrett, ή αν έχει θεωρηθεί ότι έχουν χάσει δύο, τη δεύτερη του Garland ουσιαστικά που δεν επέτρεψαν οι Ρεπουμπλικάνοι να φτάσει στη γερουσία. Αναρωτιέμαι αν μία από τις πιθανές λύσεις είναι αυτή που έχει υπονοήσει ο Biden, δηλαδή να υπάρξει ένα συνεκτικό πακέτο μεταρρυθμίσεων που έχουν να κάνουν με το θεσμό του Supreme Court, που βλέπουμε, του ανωτάτου δικαστηρίου δηλαδή, που βλέπουμε ότι έχει κάποια προβληματικά στοιχεία. Δηλαδή ενδεχομένως την διεύρυνση και με παραπάνω δικαστές, αλλά παράλληλα με την θέση ενός ορίου θητείας ή με κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις που θα έλεγαν ότι παιδιά, εντάξει, μέχρι τώρα το παίζαμε λίγο παιχνίδι. Ποιος είχε την εξουσία, αυτός έπαιρνε και τους δικαστές. Να πάμε σε κάτι το οποίο θα είναι πιο συνεπές και στο οποίο δεν θα είναι και τελείως τυχαίο, δεν θα είναι haphazard, δεν θα έχει να κάνει με το ποιος έχει κάθε φορά την εξουσία. Να ξέρουμε, για παράδειγμα, πόσα χρόνια θα μείνει ένας δικαστής στην έδρα.
Δημήτρη.
Αυτά όλα τα ακούω με προσοχή. Επίσης πρέπει να πω ότι δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως συλλήβδινη απόρριψη του court packing. Τα πράγματα ίσως είναι διαφορετικά αν η πλειοψηφία στο δικαστήριο αρχίσει συστηματικά να αποφασίζει με κομματικά ή στενά ιδεολογικά κριτήρια, σαν να ήταν βραχίωνας ενός συγκεκριμένου κόμματος. Τότε ίσως ακόμα και η απειλή του court packing να αποτελέσει όχι μέσω χειραγώγησης του δικαστηρίου, αλλά μέσω πίεσης για να συμμορφωθεί το δικαστήριο με το θεσμικό του ρόλο. Και έχουμε εδώ το ιστορικό παράδειγμα από το 1937 με την προσπάθεια του Ρούσβελτ να διευρύνει την σύνθεση του δικαστηρίου.
Για πες μας, τι έγινε τότε, για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Ο Ρούσβελτ επιχείρησε να αυξήσει τα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου από 9 σε 15 το 1937. Γιατί στην πρώτη του θητεία το ανώτατο δικαστήριο είχε πεισματικά κηρύξει αντισυνταγματικά μια σειρά από μέτρα του New Deal και μάλιστα στο όνομα μιας πολύ αμφιλεγόμενης και ακραίας laissez-faire αντίληψης της οικονομικής ελευθερίας. Κερδίζει λοιπόν τις εκλογές του 1936 ο Ρούσβελτ, κερδίζει και την πλειοψηφία στα δύο νομοθετικά σώματα, είναι δηλαδή στο απόγειο της δύναμής του και αποφασίζει να αλλάξει και το δικαστήριο, που θεωρούσε ότι στεκόταν εμπόδιο στο New Deal. Παρόλα αυτά, το εγχείρημα κατέληξε σε μια ηχηρή πολιτική ήττα για τον ίδιο. Ο Ρούσβελτ δεν μπόρεσε καν να πείσει όλους τους δικούς του γερουσιαστές. Όχι επειδή συμφωνούσαν με τη φιλοσοφία του δικαστηρίου ή δεν συμμερίζονταν το New Deal, αλλά επειδή το court packing έκριναν ότι θα έκανε μακροπρόθεσμη ζημιά στην νομιμοποίηση του συστήματος. Παρόλα αυτά, ήδη μετά από αυτή την περιπέτεια, το ανώτατο δικαστήριο αρχίζει να αλλάζει την ομολογία του και να δέχεται τη συνταγματικότητα του New Deal. Βλέπουμε δηλαδή ότι και το δικαστήριο δεν είναι εντελώς ξεκομμένο από την πολιτική πραγματικότητα. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να είναι εντελώς ξεκομμένο από την πολιτική πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αν μετά από διαδοχικές πολιτικές αναμετρήσεις επιβεβαιώνεται η πολιτική στήριξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντας, θα πρέπει και το δικαστήριο να απόσχει από ένα πολύ παρεμβατικό ρόλο. Αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να μπει και το court packing, νομίζω, ως απειλή στο τραπέζι.
Δημήτρη, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δείχνει ότι με μία έννοια το court packing το 37 δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, αλλά η απειλή του court packing ενδεχομένως λειτουργήσε. Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Βλέποντας λιγάκι την ακρόαση της Amy Coney Barrett και βλέποντας και τις ακρόασεις όλων των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενώπιον της γερουσίας, βλέπουμε να τίθεται ουσιαστικά ο διάλογος με τους εξής όρους. Λένε οι Ρεπουμπλικάνοι, εμείς θέλουμε ένα δικαστή ο οποίος να εφαρμόζει το δίκαιο, να εφαρμόζει το τι λέει ο νόμος, τι λέει το Σύνταγμα, και εμφανίζουν ότι η εναλλακτική είναι κάποιοι άλλοι δικαστές οι οποίοι εφαρμόζουν τις προσωπικές τους ηθικές ή άλλες πεπιθήσεις. Δηλαδή υπάρχει ο δικαστής ο οποίος είναι πιστός στο Σύνταγμα και υπάρχει ο δικαστής ο οποίος εφαρμόζει τα δικά του πιστεύω. Θεωρείς ότι αυτή η συζήτηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή είναι μια στρέβλωση για τον τρόπο που βλέπουμε έτσι και τη συνταγματική ερμηνεία αλλά και την ερμηνεία του δικαίου γενικά?
Δεν θεωρώ ότι μπορεί να ερμηνεύσει κανείς το Σύνταγμα, ειδικά τις διατάξεις που κατοχυρώνουν τις ατομικές ελευθερίες, χωρίς να ασκήσει την προσωπική του κρίση και χωρίς να επηρεαστεί από τις γενικότερες φιλοσοφικές του πεποιθήσεις. Νομίζω ότι αυτό, στο βαθμό που οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν ότι θα έχουμε δικαστές που θα απαντάνε στα ερωτήματα τα νομικά χωρίς να αναφέρονται στις προσωπικές πολιτικές τους πεπιθήσεις, νομίζω ότι κυνηγάνε μία χήμερα. Νομίζω υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό και σε μία δικαστική κρίση που κυβερνάται από στενά ιδεολογικά και κομματικά κριτήρια. Και ειδικά μία δικαστική κρίση που δεν παίρνει υπόψη της ποια είναι η θέση του δικαστηρίου μέσα στο σύστημα διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δουλειά των δικαστών να ασκούν οικονομική πολιτική. Στο βαθμό λοιπόν που η δημοκρατικά εκλεγμένη εξουσία επιλέγει μια οικονομική πολιτική και αυτή η οικονομική πολιτική την χάνει της λαϊκής στήριξης, νομίζω ότι η δικαστική εξουσία θα πρέπει να κάνει πίσω. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την άσκηση προσωπικής κρίσης. Αυτό που περιμένουμε από τους δικαστές μας είναι να μην αποφασίζουν με στενά ιδεολογικά ή κομματικά κριτήρια και να μην ξεχνούν ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του δικαστή, αλλά είναι περιορισμένος ο ρόλος του δικαστή. Για πολλά σημαντικά ζητήματα δεν κρίνει ο δικαστής, κρίνει η πολιτική εξουσία.
Και αυτό νομίζω, Δημήτρη, είναι μια γενική αρχή που δεν ισχύει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύει και για άλλα ανώτατα δικαστήρια και ακόμη, από τη μία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ακόμη και να το ξεχνάνε μερικές φορές.
Θα ήθελα εδώ μόνο να συμπληρώσω ότι όπως έχουμε διάφορα δείγματα στην ιστορία και του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλοί δικαστές μπορεί να ξεκινούν από συντηρητική αφετηρία, και στην πορεία να μεταλλάσσονται. Υπάρχει μια θεσμική, θα έλεγε κανείς, μετάλλαξη εδώ των απόψεων και των πεπιθήσεων μέσα στον χρόνο. Για παράδειγμα, ο δικαστής ο Ρόμπερτς αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Ξεκίνησε με συντηρητικό προσανατολισμό και μετά την αποχώρηση του Άντονι Κένεντι το 2018 επέδειξε μια έτσι προθυμία να συνεργαστεί με τη φιλελεύθερη πτέρυγα του ανωτάτου δικαστηρίου, μετατρεπόμενο σε αυτή την καθοριστική swing vote. Αλλά ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και ας περάσουμε λίγο σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την εκλογική διαδικασία και τα οποία μερικές φορές κινούνται κάτω από το ραντάρ μας. Αναφέρομαι κυρίως σε αυτήν την κοπτοραπτική των εκλογικών περιφερειών και κοινοτήτων, καθώς επίσης και σε διάφορες περιπτώσεις, μορφές παρακόλλησης της άσκησης του δικαιώματος ψήφου. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στις ΗΠΑ, το λεγόμενο από τη μία πλευρά gerrymandering και το άλλο της suppression of votes, δηλαδή της
περιστολής
ακριβώς, Γιώργο, του δικαιώματος ψήφου. Ξέρουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στη στέρηση του δικαιώματος ψήφου στις ομάδες των φυλακισμένων ή των πρώην καταδίκων, που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Ακόμη και αν έχουν εκτίσει ήδη την ποινή τους ή έχουν αποφυλακιστεί με όρους, εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως και άλλες κατηγορίες ψηφοφόρων. Φαίνεται επίσης, όπως δείχνουν τα δεδομένα, ότι αυτοί στις δυσμενούς μεταχείρισης τη χάνουν κυρίως οι μαύροι. Θα θέλαμε λίγο τη δική σου προσέγγιση.
Ίσως το πιο ανησυχητικό από αυτά που ακούμε για αυτές τις εκλογές, αλλά και γενικότερα για την αμερικάνικη πολιτική ζωή, αυτό μου φαίνεται ότι είναι το πιο ανησυχητικό σημάδι. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι μεθοδεύσεις γίνονται κυρίως από τα όργανα που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς. Κυρίως δηλαδή σε πολιτείες που ελέγχονται τα νομοθετικά σώματα από τους Ρεπουμπλικάνους, όπως στην Πενσιλβανία ή στη Φλόριδα τώρα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ενέργειες που αποσκοπούν να περισταλεί η άσκηση του δικαιώματος ψήφου ή που περιορίζουν το ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.
Θέλεις να μας πεις έτσι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα να γίνουμε έτσι και πιο κατανοητοί στους ακροατές μας?
Μίλησε, Αντώνη, για την περιστολή του δικαιώματος ψήφου αυτών που έχουν καταδικαστεί και έχουν εκτίσει την ποινή τους. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια στην Φλόριδα με ένα δημοψήφισμα να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι, αλλά από τότε που έγινε το δημοψήφισμα που έδωσε όντως το δικαίωμα ψήφου σε αυτούς που έχουν εκτίσει την ποινή τους, το νομοθετικό σώμα της Φλόριδας που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους έχει περάσει μια σειρά από μέτρα που λίγο-λίγο υπονόμευσαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Παραδείγματος χάρη, προκειμένου κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να έχει πληρώσει όλα τα πρόστιμα.
Με χρηματικές ποινές και τυχόν αποζημιώσεις προς τρίτα πρόσωπα για να μπορέσει να ψηφίσει.
Τα οποία είναι δυσθεώρητα έτσι, σε πολλές περιπτώσεις. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Ειδικά κάποιος ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή για πολλά χρόνια. Δεν είχε καν ενεργό επαγγελματική ενασχόληση, τόσο ώστε να καλύψει αυτό το ποσό.
Ακριβώς.
Και μάλιστα ο DeSantis, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, που πέρασε την συγκεκριμένη ρύθμιση, Δημήτρη, που ανέφερες προηγουμένως, δικαιώθηκε πρόσφατα και από δικαστήριο, οπότε αυτοί οι πολίτες, οι πρώην κατάδικοι, δεν θα καταφέρουν να ψηφίσουν τον Νοέμβριο. Και να προσθέσω εδώ παρενθετικά, απλώς για να έχουν οι ακροατές μας μια συνολική εικόνα του φαινομένου, σύμφωνα με τα στοιχεία του The Sentencing Project, το ζήτημα εδώ είναι πολύ σοβαρό, αφορά περίπου συνολικά, δεν αναφέρομαι μόνο στη Φλόριντα πλέον, αναφέρομαι σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, αφορά περίπου 5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ένας στους 16 μαύρους δεν μπορεί να ψηφίσει, οι 4 στους 5 είναι άντρες και μάλιστα σε 7 πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Φλόριντα και η Τζόρτζια, τουλάχιστον ένας στους 7 μαύρους δεν μπορεί να ψηφίσει για τον ίδιο λόγο. Και επίσης τα 2 τρίτα όσων δεν μπορούν να ψηφίσουν λόγω καταδίκης έχουν ήδη εκτίσει την ποινή τους ή, όπως είπα προηγουμένως, έχουν αποφυλακιστεί με όρους.
Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, διευρύνοντας λιγάκι αυτό που είπε και ο Αντώνης προηγουμένως. Αν προσπαθήσει κανείς να αναπλαισιώσει το σκηνικό των εκλογών έτσι, και των εκλογικών διαδικασιών στην Αμερική, έχει ήδη αναφέρθηκε η περιστολή του δικαιώματος ψήφου, η κοπτοραπτική στις εκλογικές περιφέρειες που αφορά τα πολιτιακά νομοθετικά σώματα και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το λεγόμενο gerrymandering. Έχει απ' την άλλη το Electoral College τους εκλέκτορες, οι οποίοι, όπως είδαμε, ευνοούν και πάλι τις πολιτείες και ευνοούν μικρότερες πολιτείες. Έχει τη Γερουσία, η οποία επίσης ευνοεί μικρότερες πολιτείες, διότι στη Γερουσία υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση όλων των πολιτείων. Και οι εκλέκτορες και η Γερουσία δημιουργούν αυτή την έντονη δυσαρμονία αυτή τη στιγμή μεταξύ της λαϊκής ψήφου και της ανάλογης αντιπροσώπευσης στα ανάλογα σώματα, δηλαδή είτε στην Προεδρία είτε στη Γερουσία. Όλο αυτό μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα δημοκρατίας γενικώς στην Αμερική. Στην πραγματικότητα η Αμερική είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα πολυδιάστατο δημοκρατίας.
Ασφαλώς και η Αμερική αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα δημοκρατίας. Αλλά είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Έχει να κάνει και με τους περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου, έχει να κάνει και με την πόλωση, το διχασμό. Τώρα, κατά πόσο το πρόβλημα δημοκρατίας επιτάσσει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η σύνθεση του νομοθετικού σώματος ή ο τρόπος που εκλέγεται ο πρόεδρος, γι' αυτό δεν είμαι εντελώς βέβαιος. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ομοσπονδιακή δομή του κράτους. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το παραβλέψουμε. Φυσικά η Αμερική είναι πολύ πιο ενοποιημένη τώρα από ό,τι ήταν όταν πρωτοδημιουργήθηκε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια χανής χώρα. Και είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα διάφορα κομμάτια της, είναι πάρα πολύ πλουραλιστική. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα να αλλάξει η δομή της διακυβέρνησης ή η δομή της νομοθετικής εξουσίας ή ο τρόπος εκλογής του Προέδρου, έτσι ώστε να απαλύνονται τα ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με αυτό που είπα λίγο πιο πριν, ότι όταν σχεδιάζουμε πώς θα αλλάξουμε τη δημοκρατία μας, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας όχι μόνο το δίκαιο, αλλά και τους αντιπάλους μας, πώς αυτά που προτείνουμε, πώς οι διαδικασίες που προτείνουμε ή οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε θα εκλειφθούν από τους αντιπάλους μας. Θα πρέπει, ό,τι και αν προτείνουμε, να κοιτάζουμε πίσω μας, να δούμε αν όλοι μας ακολουθούν. Και δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που μπορούμε να πούμε στους αντιπάλους μας ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, είναι στημένο ή δεν ξέρω τι άλλο.
Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Νομίζω ότι αυτό επιβάλλει η δημοκρατική συνείδηση. Απλά να πω ότι και στην ίδια την Αμερική το γνωρίζετε όλοι καλά και οι δύο. Έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το θεσμικό οικοδόμημα των ΗΠΑ. Αρκεί να αναφέρω εδώ μόνο ένα στοιχείο από το Electoral Integrity Project του Πανεπιστημίου του Harvard, ότι σε έρευνα σχετική με το βαθμό δικαιοσύνης και ελευθερίας των εκλογικών αναμετρήσεων παγκοσμίως, οι ΗΠΑ καταντάσσονται στην 52η θέση επί συνόλου 153 χωρών. Και η κατάταξη αυτή οφείλεται στις παθογένειες που εντοπίσαμε στην ωραία συζήτηση που είχαμε. Δημήτρη, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σου σε αυτό το podcast, στο 4ο επεισόδιο. Ήταν ο Δημήτρης Κυρίτσης από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Πανεπιστήμιο του Έσεξ. Γιώργο.
Μπορώ να αποκαλύψω για κάτι, έτσι.
Ότι δύο είναι ο καιρός για αποκαλύψεις.
Ότι οι δύο συνομιλητές μου, οι καθηγητές κύριοι Αντώνης Καραμπατζός και Δημήτριος Κυρίτσης, έχουν υπάρξει και συμφοιτητές στα νιάτα τους στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας πια. Έτσι, είναι αρκετά μακρινό και κυριολεκτό βέβαια.
Μας το φύλαγες. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Το χάρηκα πάρα πολύ.
Και εμείς.
Να είσαι καλά. Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.